heißen auch heute Vormittag alle ganz, ganz herzlich.
Și în această dimineață îi salutăm pe toți, foarte, foarte călduros, în numele scump al Domnului, și ne dorim unii altora binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu. Doar pe scurt, ca orientare, în acest loc nu este reprezentat o direcție de credință, ci aici este vorba despre propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este scris în Sfânta Scriptură, fără să interpretăm sau să tâlcuim, ci pur și simplu credem din inimă ceea ce este scris în ea. Noi suntem convinși că cerul și pământul vor trece și, de asemenea, toate interpretările vor trece, toate părerile oamenilor vor trece, toate lucrurile vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și cine a primit cuvântul lui Dumnezeu în sine, acela rămâne în veci cu cuvântul. Sunt atât de multe lucruri care ne mișcă. Aici se spune din când în când și câte ceva despre dezvoltările duhovnicești ale timpului nostru, că se întâmplă atât de multe lucruri în lume, din când în când auzim despre acestea, fratele Schmidt a mintit pe scurt, lucrul la care doresc să mă refer și eu astăzi, la mișcarea carismatică, la mișcarea penticostală, la diferite mișcări care acum, în zilele noastre, sunt deosebit de cunoscute și se bucură de un aflux deosebit. Noi dorim să luminăm lucrurile care se întâmplă acum în mod biblic, să le încadrăm și să rugăm pe Dumnezeu pentru har, pentru ca toate să meargă bine. Eu am trăit toate adunările din Austria și trebuie să spun, chiar de la început, m-am bucurat foarte mult că s-a cântat în limbi. S-ar putea să nu puteți duce pe deplin acest lucru în clipa de față, dar eu m-am simțit bine. M-am simțit foarte, foarte bine. Și noi trebuie să ne lăsăm corectați puțin, trebuie să devenim mai liberi, trebuie să ne deschidem mai mult și să-i dăm și să lăsăm mai mult loc Duhului lui Dumnezeu. A fost binefăcător, a fost binefăcător când mulțimi mari de oameni i-au cântat Domnului și în alte limbi pe melodii minunate. Eu mi-am ridicat mâinile, am cântat împreună cu ei în Duhul, în altă limbă. Eu am făcut acest lucru. Duhul este de la Dumnezeu. Trebuie pur și simplu să știm că ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie primit, indiferent unde și când vine. Dacă învățătura care este adusă acolo este de la Dumnezeu, este o cu totul altă întrebare. Dacă practica este de la Dumnezeu, este o cu totul altă întrebare. Așadar, trebuie cu adevărat să deosebim aceste lucruri. Duhul lui Dumnezeu lucrează acum pentru ultima dată pe întreg pământul. Și deoarece acum copiii lui Dumnezeu trebuie chemați afară din toate limbile, popoarele și națiunile, din toate bisericile, din toate bisericile libere, din toate adunările și comunitățile, atunci eu vă întreb, cum trebuie să se întâmple acest lucru? Trebuie pur și simplu să existe o cale a lui Dumnezeu și ea există. Dumnezeu are căi și mijloace. El cheamă afară. Înainte să intrăm în cercetarea cuvântului pe care o avem de fiecare dată aici, în acest loc, și voi știți foarte bine că și în acest ultim tractat am făcut referire la faptul că în mișcarea carismatică există încă mult amestec. Dar cumva, spre sfârșit, va avea loc o separare foarte clară, căci Dumnezeu nu vrea amestecul. Dar mai întâi aceasta există. Și apoi vine separarea. Atunci se va arăta cine este ales de Dumnezeu sau nu este ales. De altfel, acest tractat s-a bucurat din nou de un mare răsunet și îl puteți lua în număr mare ca să-l distribuiți, căci prin el Dumnezeu poate vorbi oamenilor. Eu am cu mine o carte din care doresc să vă citesc ceva pe scurt, așa cum am spus mai devreme, pentru a oferi puțin orientare. Titlul acestei cărți de 270 de pagini este Joaca cu focul. Și aici se spun multe lucruri. Aici sunt menționați Brenham, Hicks, Zeiss. Este de fapt o prezentare de ansamblu a dezvoltării din istoria bisericii, în principal de la al doilea război mondial încoace. Și merge până în prezent, incluzând ceea ce se întâmplă la Vatican, mișcarea carismatică din Vatican, și vă voi citi imediat o prorocie care a fost dată chiar în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Și voi veți fi uimiți de felul în care se petrec lucrurile. Dar în același timp, trebuie accentuat că Dumnezeu face doar un început pentru a mai lucra pretutindeni prin Duhul Său spre a pune din nou pe sfeșnic revenirea Domnului și ceea ce este important. Și eu cred că noi, cu mesajul divin, vom avea în cele din urmă sarcina de a putea da chemarea divină în toate aceste mișcări, dincolo de confesiuni. La pagina 67 este scris: după cel de-al doilea război mondial, confruntările cu mișcarea penticostală ajunseseră la un sfârșit provizoriu. Eu sar acum peste câteva rânduri, astfel, în afară de câțiva evangeliști ai vindecării, precum Tommy Hicks, William Branham, Hermann Zeiss, anii evanghelici de după război au rămas în mare parte neatinși. Și mai departe și mai departe. Am vrut doar să menționez că din punct de vedere al istoriei bisericii multe lucruri sunt cunoscute. Chiar și Krefeld este cunoscut, fratele Frank este cunoscut, alții sunt cunoscuți poate mai bine și mai mult decât ne este plăcut. Pe pagina 71 este scris despre anul 1964. În anul 1964, David Duplessis a participat la cel de-al doilea conciliu de la Vatican din Roma, la invitația Vaticanului. Apoi aici continuă cu Bazilica Sfântul Petru și cu ceea ce s-a spus și s-a făcut acolo. Și papa de atunci, și-a încheiat cuvântarea în prezența tuturor acestor carismatici astfel. Citesc: și potrivit învățăturii acelui așa apostol, sărbătoriți cu credincioșie, deși cu vrednicie, Euharistia. Aceasta este calea pe care Domnul a ales-o pentru ca noi să avem viața Lui în noi. De asemenea, apropiați-vă cu încredere de sacramentul împăcării. Aceste sacramente sunt semne ale Harului care ne este dăruit de Dumnezeu prin mijlocirea necesară a bisericii. Și acum urmează. Iubiți fii și fiice, cu ajutorul Domnului, prin puterea mijlocirii Mariei, mama bisericii, împărtășia credinței, a vieții și a apostolatului cu păstorul vostru, sunteți păziți de orice rătăcire și astfel veți contribui în felul vostru la înnoirea bisericii. Iisus este Domnul, aleluia! Sfârșit de citat. Sesizați voi, aproape că aș fi folosit un cuvânt răutăcios, acest amestec groaznic, și acum este important să cercetăm Scriptura zi de zi, așa cum este scris despre cei din Berea în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Ei cercetau zi de zi în Sfintele Scripturi ca să vadă dacă toate lucrurile erau așa. Dar acum vine prorocia, tocmai după ce papa de atunci, Paul al VI-lea, a vorbit astfel. În timpul acestei ceremonii din Bazilica Sfântul Petru, a fost dată următoarea prorocie. O citesc. Eu te-am întărit cu puterea mea, eu vreau să-mi înnoiesc biserica, eu vreau să-mi conduc poporul la o nouă unitate, te îndemn, întoarce-te de la plăcerile deșarte, fă-ți timp pentru mine, eu vreau să vă transform viața în adâncime, priviți la mine. O astfel de prorocie ar fi putut avea loc în orice adunare penticostală, nu-i așa? Sau poate că nu, desigur. Citesc mai departe. Eu sunt încă prezent în biserica mea, o nouă chemare răsună pentru voi, îmi pregătesc din nou o oaste de martori. Nu sună bine acest lucru? Și mi-adun poporul, puterea mea este peste el, ei îl vor urma pe păstorul meu cel ales, nu te abate de la mine, lasă-te pătruns de mine, experimentează viața mea, Duhul meu, puterea mea, eu vreau să eliberez lumea, am început să mă înnoiesc biserica, eu vreau să conduc lumea la libertate. O prorocie adusă în Vatican în anul 1964, în prezența lui David Duplessis, de la care eu însumi mai am încă o scrisoare, care pe atunci a venit din Africa de Sud în Statele Unite și a fost foarte impresionat de slujba fratelui Branham. Și noi am avut în anul 1964 și doresc să întreb cine își poate aminti când John McTernan din Roma a predicat aici la noi, în Krefeld. Cine își poate aminti acest lucru? Fratele Rus, sora Rus, fratele Ealing, fratele Schmidt, sunt câțiva. Și cine își poate aduce aminte că apoi am plecat cu mașina la Roma și că am avut acolo adunări la care au fost prezenți Duplessis, episcopul Stanley și mulți alții, iar după aceea au intrat în Vatican pentru a-și prezenta acolo cauza lor. Îmi sunt cunoscute foarte multe nume dintre domnii care sunt enumerați aici. Două lucruri doresc să accentuez în acest context. În primul rând, că amestecul există. În al doilea rând, faptul că ceea ce este autentic și ceea ce este fals sunt atât de aproape unul de altul, încât numai cei aleși care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și l-au primit și îl poartă în ei ca o posesie necurmată, vor recunoaște prin ungerea Duhului Sfânt ce este adevărat și ce nu este adevărat. Este foarte, foarte important să urmăm aceste lucruri. Vă puteți imagina că, într-adevăr, în acest timp, în această generație, în toate bisericile și bisericile libere, în bisericile care înainte erau cu totul moarte, episcopale, anglicane, oricare ar fi ele, în biserica luterană, peste tot se vorbește acum în limbi, se cântă în limbi, se roagă pentru bolnavi, totul se face. Spun încă o dată, este un amestec foarte rău până în ziua de astăzi. Dar Duhul lui Dumnezeu lucrează tocmai pentru ca adevărurile biblice să pătrundă tot mai mult în opinia publică mondială și pentru ca oamenii să afle despre ele nu doar undeva în cel mai restrâns cerc, care nu s-a bucurat de nicio atenție, ci pentru ca în lung și în lat, în întreaga sferă publică, să se ia cunoștință de aceste lucruri. Aici, pe pagina 116, este pur și simplu o afirmație foarte marcantă a unui bărbat care spune următoarele. Semnele și minunile sunt cartea de vizită a împărăției lui Dumnezeu și nu sunt legate doar de timpul lui Iisus și al apostolilor. Înfăptuirea concretă a lucrărilor lui Hristos, inclusiv semnele și minunile, ar trebui să fie o parte integrantă a vieții creștine normale. Acest lucru este scris în această carte, aici, pe pagina 116. Iubiților, dorim să luăm aminte la următorul lucru, indiferent cât de mare este amestecul, să avem harul de a-L ruga pe Dumnezeu să ne dea mai mult decât au toți ceilalți. Am înțeles acest lucru? Noi credem în semne și minuni, dar semnele și minunile se vor întâmpla peste tot. Despre profetul fals este scris la singular, despre profetul fals, că va face minuni, chiar va face să cadă foc din cer. Așa este scris. Să ne mirăm atunci când acest lucru este dus în toate bisericile și bisericile libere? Nu, ci trebuie să fie așa. Dar cei aleși vor putea face deosebirea între profetul cel fals și așa cum am mai citit mai înainte, că Maria este o ocrotitoare a bisericii și așa mai departe, cum se învață acolo. Cei aleși vor putea face deosebirea între profetul cel fals și profetul adevărat, între ceea ce este autentic și ceea ce nu este autentic. Și vor mulțumi lui Dumnezeu că El a purtat de grijă ca noi, în aceste zile de pe urmă, să avem o orientare foarte clară pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Nu pentru că un om a spus ceva, ci pentru că am fost aduși înapoi la cuvânt, la cuvântul original. Am primit deosebire duhovnicească. Deosebirea duhovnicească nu este într-un spațiu gol. Ea are loc pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Căci altfel, cum am putea judeca? În Vechiul Testament, după cum se poate citi, exista lumina și dreptatea, pieptarul lui Aron, în care erau cele 12 pietre, corespunzătoare celor 12 seminții ale lui Israel. Și dacă cineva avea un vis sau o descoperire, atunci trebuia să vină la templu și trebuia să se pună înainte acestui pieptar. Și când își prezenta descoperirea și nu strălucea nimic din aceste 12 pietre, atunci putea să plece acasă. Atunci lucrul nu era de la Dumnezeu. Cine a auzit despre lumină și dreptate? Lăsați-mă să văd mâinile voastre. În Biblie. Nu ați citit despre pieptarul lui Aron? Despre lumină și dreptate? Dar cine mai citește Vechiul Testament? Acest lucru este foarte important. Trebuie citit. Despre Saul este scris și Domnul nu i-a răspuns nici printr-un vis, nici prin lumină și dreptate. Nu a citit acest lucru. Da, și apoi există prorocia, numai când va fi din nou un preot cu lumină și dreptate, se va putea mânca din cele preasfinte. Dar acolo există destule versete biblice. În Noul Testament, învățătura celor 12 apostoli este lumina și dreptatea. Fiecare care crede că are ceva de la Dumnezeu, trebuie să se pună înaintea învățăturii celor 12 apostoli. Și dacă lumina nu strălucește, atunci persoana respectivă poate pleca. Atunci lucrul nu este de la Dumnezeu. Și dacă atunci cineva spune că Maria ar fi acum însoțitoarea sau ocrotitoarea și una sau alta, atunci să ținem înainte învățătura celor 12 apostoli și să ne punem înaintea ei. Nimic nu luminează, rămâne întuneric. De ce? Pentru că nu este de la Dumnezeu. Așadar, deosebirea dumnezeiască, deosebirea duhurilor și a lucrurilor, nu poate fi făcută de tine sau de mine, în regie proprie, particulară. Deosebirea dumnezeiască vine prin lumină și dreptate. Dacă dorim să formulăm exact acest lucru, atunci lumina a dat mărturie că lucrul care a fost prezentat era corect. Și cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe calea noastră. El luminează toate lucrurile despre care este vorba. El luminează ce este corect și ce este greșit. Și în această lumina lui Dumnezeu, în lumina cuvântului, vedem și recunoaștem toate lucrurile și am primit o înțelegere despre felul în care acum, în timpul sfârșitului, și acesta este într-adevăr un timp foarte critic, ceasul încercării, ceasul ispitei a venit peste tot pământul. Orientarea dumnezeiască pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu este porunca ceasului. Cine nu se orientează după cuvântul lui Dumnezeu și nu primește cu seriozitate în sine învățăturile și adevărurile scrise, pur și simplu nu va avea o privire clară, cu atât mai puțin va putea deosebi despre ce este vorba în realitate. Apoi trebuie să luăm în seamă și următorul lucru, că în fiecare timp a existat un anumit amestec. Când a ieșit Israel din Egipt, așa este scris în Biblie, 600.000 de bărbați, fără a socoti femeile și copiii, și apoi este scris și o mare adunătură de oameni a plecat împreună cu ei. Au fost aceia care, pe baza făgăduinței divine, au ieșit pe drept. Și apoi au fost cine știe câți care au plecat împreună cu ei. Așadar, nu trebuie să judecăm lucrul, ci să-L rugăm pe Dumnezeu să judece drept și ca aceia care sunt cu adevărat proprietatea Lui, care primesc cuvântul Lui în ei, care sunt înviorați de Duhul Său, să fie conduși tot mai adânc în Sfânta Scriptură. Căci așa am citit în cuvânt, în epistola către Romani, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii ai lui Dumnezeu. Așadar, acum trebuie să deosebim. Vă rog să nu judecați și nici să nu osândiți, cu atât mai puțin să condamnați, ci pur și simplu să înțelegeți. Este ultima lucrare a lui Dumnezeu. Și soarele răsare peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ploaia cade peste cei răi și peste cei buni. Tot ce se află pe câmpul pământului este udat de ploaia duhovnicească. Dar apoi vine, după roadele lor îi veți recunoaște. Nu poți culege struguri din tufișurile de spin sau smochine din ciulini. Atunci se vede ce este în realitate în om, ce fel de viață îl însuflețește și se descoperă prin el. Viața divină conduce întotdeauna înapoi la cuvântul viu, căci Iisus a spus, cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. În încheiere, doar despre acest prim domeniu doresc să spun, eu și fratele Schmidt și alții care au fost acolo au trăit acest lucru în adunările carismatice. Eu mă pot integra foarte bine în toate, dacă îmi este dată doar ocazia să pot spune apoi ceea ce trebuie să fie spus în numele Domnului. Forma exterioară nu mă deranjează deloc. Eu mă uit la valoarea sufletelor prețioase care flămânzesc și însetează după dreptate. Și despre aceste suflete este vorba pe care Domnul nostru le-a răscumpărat prin sângele Său scump și sfânt. Eu mi-aș dori ca, într-o zi, să mă invite la un congres internațional. Invitația aceea aș primi-o cu multă plăcere. Să privim în Sfânta Scriptură doar încă câteva locuri. Deuteronom, capitolul 10, o comparație pentru zilele noastre. Dumnezeu face alegerea, scoate afară, El binecuvintează și noi credem că suntem din nou foarte aproape de un exod, de o ieșire, și anume ieșirea miresei lui Iisus Hristos de pe acest pământ și intrarea în slavă. Eu cred că acest timp s-a apropiat foarte mult. Cât timp va mai dura, Nimeni nu poate spune, chiar dacă ar vrea, nu poate să o zică. Dumnezeu a rânduit astfel încât nimeni, nici chiar îngerii, să nu aibă cunoștință despre aceasta. Mulțumire Lui pentru acest lucru. Așadar, să veghem și să ne rugăm, tocmai pentru că nu știm când va veni Domnul nostru să ne ia acasă, ca să fim gata în orice clipă să-L întâmpinăm. Poate că pot totuși să vă rog ca înainte de a citi din Scriptură să ne ridicăm încă o dată pentru rugăciune. Tată Ceresc, din toată inima îți mulțumesc pentru această zi pe care ai făcut-o. Dumnezeul meu, Tu ne dăruiești vedere de ansamblu și orientare prin cuvântul Tău, o Doamne. Îți mulțumim în mod deosebit pentru descoperirea profetică pe care ne-ai dăruit-o în aceste zile, pentru ca pe baza cuvântului Tău, prin Duhul Tău, să putem deosebi clar despre ce este vorba. Iubite Domn, lucrează încă o dată prin Duhul Tău, da, cuprinde toate națiunile, toate denominațiile, o Doamne, pentru a putea în felul acesta chema afară poporul Tău, gloata răscumpărată prin sânge. Iubite Domn, lasă-ne apoi să avem partea aceea care ne-a fost rânduită de Tine, și anume să dăm chemarea afară, să vestim ca prin sunet de trâmbiță ceea ce Tu ai de spus. Totul să-ți fie încredințat Ție, o Doamne. Te rugăm acum, fii Tu prezent și în acest timp al serviciului nostru divin, o Doamne. Tu să ierți totul, ia toate grijile, toate necazurile, tot ceea ce ne apasă. Și acolo unde mai sunt neînțelegeri, unde mai lipsește claritate, o Doamne, acolo dăruiește har în toate lucrurile. Doamne, în prezența Ta ne simțim bine. Fii Tu proslăvit și preanălțat. Spală-ne în sângele Tău scump. Dă-ne din nou accesul la Tine, la tronul Tău de har, adevărata părtășie cu Tine, prin Duhul Sfânt, ca să ne închinăm Ție, în Duh și în adevăr. Iubite Domn, noi suntem internațional adunați în locul acesta din multe țări și suntem cu toții pelerini pe pământ. Cetățenia noastră este în cer. Aleluia! Tu vei veni în curând din nou ca să iei acasă gloata Ta răscumpărată prin sânge. Fă să avem parte de chemare afară, de pregătire și de desăvârșire. Te lăudăm, îți mulțumim, Te slăvim, ne închinăm Ție, o Doamne, aleluia Ție, aleluia, Ție, Dumnezeului celui viu, acum și în veci, aleluia. Binecuvintează împreună cu noi tot poporul Tău care ți se închină Ție, iubite Domn, și încă o dată îți spunem, dacă ne poți folosi pentru a duce mai departe ultimul mesaj, atunci deschide uși, o Doamne, și deschide inimile, pentru ca cuvântul Tău să alerge și Tu să ajungi la dreptul Tău și la ținta Ta și să aibă loc de săvârșirea. Ție, Dumnezeului atotputernic, să-ți fie adus totul în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Citim din Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 14. Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 14. Gândește-te bine, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerul, și anume cerul cel mai dinăuntru, pământul și tot ce este pe el. Și totuși Domnul s-a îndreptat cu dragoste numai către părinții tăi și v-a ales pe voi, urmașii lor, dintre toate popoarele, cum se vede în ziua aceasta. Așadar, tăiați împrejur prepuțul inimii voastre și nu vă mai înțepeniți grumazul, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșător, care nu caută la fața oamenilor și nu se lasă mituit. Un cuvânt minunat. Dumnezeu a chemat întreaga creație la existență. El poartă responsabilitate pentru tot ceea ce are viață, în general pentru toate lucrurile. Când este vorba despre alegere, atunci o vedem în Avram, prin Isaac și Iacov, apoi în cei 12 părinți sau cei 12 patriarhi sau în acești 12 bărbați din care au ieșit cele 12 seminții ale lui Israel. Dumnezeu luase o hotărâre. El voia să întemeieze un legământ deosebit. El voia un popor care să mărturisească deschis că îi aparține, un popor pe care și el să-l poată mărturisi ca fiind al său, un popor căruia să îi se descopere, care să poarte mărturia sa și care să preia sarcini în istoria mântuirii. Și ceea ce trebuia să se întâmple în Noul Testament a fost făcut cunoscut deja în Vechiul Testament, profeților și părinților. Să ne gândim la aducerea jertfei lui Isaac, care a trebuit să-și poarte el însuși lemnele, pe care apoi a fost pus și jertfit. Tot astfel Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a purtat apoi crucea pe care a fost pironit. În tot Vechiul Testament, fie în prefigurări, fie în profeție, fie în simboluri, în tot Vechiul Testament se găsește ca un fir roșu care se trage prin el până când a devenit apoi realitate în Iisus Hristos, la încheierea noului legământ. Aici ne este spus, în Deuteronom 10:14, gândește-te bine, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerul și anume cerul cel mai dinăuntru. Toate sunt ale Lui, până la tronul pe care șade, toate sunt ale Lui, pământul și tot ce este pe El. Și acum vine motivul, versetul 15. Și totuși Domnul s-a îndreptat cu dragoste numai către părinții tăi și v-a ales pe voi, urmașii lor, dintre toate popoarele, cum se vede în ziua aceasta. Alegerea este una dintre învățăturile biblice care este înțeleasă de puțin, dar de către cei aleși este foarte prețuită. Un om care și-a întărit alegerea, așa cum este scris în Sfânta Scriptură și cum spune Pavel, rânduit pentru credința aleșilor lui Dumnezeu. Există așadar chemați și există aleși. Aici, în Vechiul Testament, ne este pus înaintea ochilor noștri ce înseamnă alegerea. Erau multe popoare acolo, însă un singur popor a fost ales. Erau mulți bărbați, însă un singur bărbat a fost ales, numit Avram. Alegerea înseamnă Dumnezeu scoate afară pe unul aici, pe altul dincolo. Dar aceia pe care El îi scoate afară, despre aceștia El știe că îl vor crede și îl vor urma în ascultare. Când i-a spus lui Avram, ia pe Fiul tău, pe singurul tău Fiu pe care îl iubești, și adu-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l voi arăta. Atunci Dumnezeu știa, înainte de a-l chema pe Avram, că acest bărbat va împlini în ascultare ceea ce îi va fi spus. La fel se întâmplă până în ziua de astăzi. Dumnezeu ne-a ales ca să-l recunoaștem pe El, voia Lui, planul Lui, cuvântul Lui, și ne-a rânduit să facem ceea ce ne-a poruncit. Așadar, să devenim împlinitori ai cuvântului și să nu rămânem doar niște ascultători. Doresc să citesc mai departe din Deuteronom, capitolul 12, binecunoscut nouă tuturor. Deuteronom, capitolul 12, versetele 4 până la 5. Deuteronom 12, versetele 4 și 5. Voi să nu faceți astfel Domnului Dumnezeului vostru, în paranteză, așa cum fac celelalte popoare cu Dumnezeii lor, ci să căutați numai acel loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze numele Lui acolo și să locuiască acolo. Și acolo să mergeți. Alegerea cuprinde totul. Că Dumnezeu își descoperă numele, că El hotărăște locul, că își adună poporul acolo unde este El însuși, acolo unde și-a luat locuința. Noi putem cerceta întregul Vechi Testament. Dumnezeu a spus: eu vreau să umblu în mijlocul vostru și să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți poporul meu. Poporul lui Dumnezeu nu a fost lăsat orfan în urmă. Dumnezeu și-a luat locuința aici, pe acest pământ, în inimile acelora care au trăit alegerea Lui. Lor le-a descoperit prin har cuvântul Său și numele Său. În Vechiul Testament citim mereu, în timpul lui Moise, cum Domnul cobora în stâlpul de nor și de foc, deasupra cortului descoperirii, pentru a vorbi acolo cu Moise. Eu cred acest lucru. Eu nu cred că Biblia ne istorisește lucruri care nu s-au întâmplat. Eu cred că Dumnezeu, în cuvântul Său, ne-a lăsat mărturii veridice. Eu cred că s-a întâmplat așa cum ne este istorisit. Eu n-am niciun motiv să pun la îndoială ceea ce a făcut Dumnezeu sau ceea ce a lăsat să ne fie istorisit. Dacă este scris că apa a țâșnit din stâncă pe care Moise a lovit-o cu toiagul, atunci eu cred acest lucru din toată inima. Și dacă apoi în 1 Corinteni, capitolul 10, este scris că această stâncă era Hristos, din care a băut poporul Israel, atunci eu cred și acest lucru din toată inima și din tot sufletul. Din El curge viața, fie în Vechiul sau în Noul Testament. El este locul central de descoperire al Dumnezeului celui viu. Și Iahve al Vechiului Testament este Iisus al Noului Testament. Același Domn, același Rege, același Eu sunt. Despre aceasta au scris și marii teologi, însă ei nu au avut nicio descoperire ca să vadă și să descrie toate acestea din perspectivă divină. Din Iosua 3, doresc să citesc de la versetul 9 până la 13. Iosua, capitolul 3, de la versetul 9 până la 13. Atunci Iosua a zis israeliților: apropiați-vă și auziți cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a ținut următoarea cuvântare. Prin aceasta veți recunoaște că un Dumnezeu viu este în mijlocul vostru. Sar peste restul versetului și citesc mai departe de la versetul 11. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră prin Iordan. Acum alegeți-vă 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție. De îndată ce tălpile picioarelor preoților care poartă chivotul lui Dumnezeu al Domnului întregului pământ se vor cufunda în apele Iordanului, apele Iordanului, și anume apele care curg de sus, vor fi deodată despărțite de restul apelor și se vor opri ca un singur dig. Așa a vorbit Dumnezeu și așa s-a întâmplat. Puteți spune amin? Unde rămâne aminul? Participarea lăuntrică la lucrarea divină. Aici nu mai era niciun stâlp de foc, niciun stâlp de nor. Ce era aici? Cuvântul descoperit de Dumnezeu se afla în chivotul legământului. Dar acești bărbați al lui Dumnezeu din acel timp nu erau niște profeți. Nu trebuiau să fie niște profeți, dar aveau cuvântul care ieșise din gura lui Dumnezeu, cuvântul făgăduinței divine. Și acest cuvânt l-au purtat. Și de aceea Dumnezeu a dat mărturie pentru el. Un cuvânt corespunzător citim în Psalmul 114, dacă îmi amintesc bine. Psalmul 114, de la versetul 1. Aleluia! Toți am fi putut spune liniștiți încă o dată, aleluia! Trebuie să devenim mai vii, credeți-mă! Este necesar, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra mai departe și mai adânc. Psalmul 114, de la versetul 1. Aleluia! Când a ieșit Israel din Egipt, casa lui Iacov, dintr-un popor cu limbă străină, atunci Iuda a devenit sanctuarul lui, Israel, ținutul stăpânirii sale. Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci, dealurile ca niște miei. Eu cred acest lucru, pentru că așa este scris în Biblie. Dumnezeul cel viu care a rânduit toate lucrurile, care le poate da tărie, poate face ca ele să sară, poate face ca ele să se bucure, ca pomii să bată din palme. Dacă așa este scris în Biblie, nu poate o ramură să o atingă pe cealaltă? Nu se poate întâmpla acest lucru? La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. De la versetul 5 este scris apoi, ce-a fost cu tine, o mare, de-ai fugit. Și cu tine, Iordanule, de te-ai dat înapoi. Da, ce-a fost cu tine, mare roșie? Ce-a fost cu tine, Iordanule? De ce ai fost despărțit? De ce a stat apa ca un dig, ca un zid? Citi mai departe. Versetul 6. Ce-a fost cu voi, munților? De-ați săltat ca niște berbeci și voi, dealurile, ca niște miei? Ce-a fost cu voi? Ce-a fost cu tine, mare? Ce-a fost cu tine, Iordanule? Cu voi, munților? Cu voi, dealurile, și cu voi, pomilor întregii naturi? Ce s-a întâmplat cu voi? Ce a fost? Răspunsul: cu tremură-te tu, pământule, la vederea Domnului, la vederea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca într-un iaz de apă, cremenea într-un izvor țâșnitor. Iubiților, Noi facem bine dacă ne aducem mereu din nou înaintea ochilor lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă avem lucruri mărunte pe care dorim să le aducem lui Dumnezeu în rugăciune, nu ar fi bine dacă am putea spune Domnului, o Dumnezeule, care ai despărțit marea și ți-ai descoperit atotputernicia, nu ai tu și astăzi puterea să intervii aici? Dacă ne aducem în felul acesta înaintea ochilor ceea ce a făcut Dumnezeu, lucrurile în care s-a descoperit atotputernicia Lui, și apoi spunem, Doamne, Tu ai astăzi aceeași putere. Noi suntem astăzi purtători ai cuvântului Tău, purtători ai făgăduințelor divine care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule atotputernic, mărturisește-Te față de poporul Tău pe care L-ai ales, pentru ca acum slava Ta să se descopere. Nu este suficient doar să ținem un serviciu divin, să citim câteva versete din Scriptură, să cântăm câteva cântări și apoi să așteptăm până se rostește aminul. Nu, ci noi trebuie să devenim conștienți că am fost strânși înaintea feței lui Dumnezeu pentru a asculta cuvintele vii ale lui Dumnezeu proaspăt de la tron. Și îndrăznesc să spun că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Său proaspăt de la tron prin Duhul Sfânt în aceste zile de pe urmă. Noi nu am stat așezați la picioarele lui Gamaliel și aș dori să formulez aici și în felul acesta, nici la picioarele unui Pavel sau ale unui frate Branham. Și astăzi mai stăm așezați la picioarele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem învățați prin Duhul și conduși în tot adevărul. Noi suntem recunoscători pentru toți robii pe care i-a trimis Dumnezeu și pe care i-a folosit. Și aș dori să fie îngăduit să pot plânge acum. Dar multe lucruri nu aș ști pe care le știu astăzi, dacă Dumnezeu nu ar fi descoperit cuvântul Său profetic. Eu astăzi nu aș avea niciun mesaj actual pentru această zi, dacă nu aș fi auzit mesagerul și dacă nu mi-ar fi fost descoperite legăturile din cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel căile lui Dumnezeu sunt pur și simplu minunate. Și pentru aceasta nu putem decât să-i mulțumim și să-i aducem cinste Domnului nostru. Ce a fost cu tine, mare? Ce a fost cu tine, Iordanule? Ce a fost cu voi, munților, cu voi, dealurilor și cu tot ce se afla acolo? S-a întâmplat din pricina Domnului, care a creat cerul și pământul, dar acum alesese un popor. El i-a dat lui Avram făgăduința, probabil deja în Geneza 15, versetele 13 și 14, după 400 de ani, voi scoate din nou poporul tău din țara străină, și anume cu mână puternică. La împlinirea vremii, Domnul i s-a arătat lui Moise și l-a însărcinat să facă ceea ce își propusese să facă. Să mă împotrivesc acestui lucru? Nu, dacă cunosc făgăduința. Și aici cuvințelul dacă este la locul lui. Dacă cunoști făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu, atunci este bine. Dacă nu o cunoști, atunci nu se știe ce să se facă cu lucrul pe care îl face Dumnezeu. Și de aceea este scris în cuvântul minunat, în Vechiul Testament, prindeți curaj, voi care în aceste zile ascultați cuvintele prorociei. Cine cunoaște locul din Scriptură? Doriți poate să citesc două sau trei locuri în această privință. Este într-adevăr foarte important ca în aceste zile să avem cu adevărat o orientare biblică. Citesc din Hagai, capitolul 1, Hagai, capitolul 1, de la versetul 12. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și marele preot Iosua, fiul lui Iozadac, și toată rămășița poporului au ascultat de avertizarea Domnului Dumnezeului lor, și anume de cuvintele profetului Hagai, care după cum au recunoscut, aleluia, după cum au recunoscut, a fost trimis la ei de către Domnul Dumnezeul lor. Ieri am citit cuvântul când profetul, probabil Amos, a venit la rege și i s-a spus: dar la Betel să nu te mai arăți ca profet, căci Betelul este un sanctuar regesc și o reședință regească. Și noi am constatat ce trebuia să se întâmple și cu siguranță s-a și întâmplat, pentru că gura Domnului spusese așa. Cred că a fost Osea. Ce am citit ieri seară? Amos, exact. Mulțumesc frumos. În toți acești profeți există cele mai minunate pasaje care vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu și despre consecința legată de aceasta, fie că este primită, fie că este respinsă. Doresc să spun foarte clar că prin aceasta nu rostim nicio amenințare și nu dorim să băgăm spaimă în niciun om. Și totuși, sarcina noastră este să atragem atenția cu toată seriozitatea, să nu trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu, ci să primim acest lucru cu recunoștință. A fost Amos, capitolul 7. Cine nu a auzit aseară sau dorește să citească, o poate face. Aici, în acest cuvânt, am citit că bărbații timpului său sau poporul au recunoscut că acest bărbat fusese trimis la ei de Domnul. Tocmai aceasta contează, de fapt, în zilele noastre. Și ascultați încă o dată formularea. Citesc a doua parte a versetului 12. Hagai 1 cu 12. Și toată rămășița poporului au ascultat de avertizarea Domnului Dumnezeului lor, și anume de cuvintele profetului Hagai, care, după cum au recunoscut, a fost trimis la ei de către Domnul Dumnezeul lor. Despre Ioan Botezătorul este scris că el era un bărbat trimis de Dumnezeu. De câte ori am spus acest lucru, formularea este pur și simplu minunată. Un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu pentru a pregăti Domnului un popor și pentru a netezi calea lui Dumnezeu, pentru ca slava lui Dumnezeu să se descopere. Iubiților, pot astăzi, în această mică adunare, pentru noi poate mare, pentru alții foarte mică, să întreb: cunoașteți voi un bărbat de renume, rang și nume în această generație, despre care s-ar putea spune cu adevărat: acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu, care botează cum au botezat apostolii, învață cum au învățat ei, la care a venit cuvântul lui Dumnezeu și care a fost cu adevărat trimis de Dumnezeu? Nu vrem să numim nume, dar îi cunoaștem și nici aici nu vrem să judecăm. Cel mai mare evanghelist a fost de 3 ori la papă și și-a luat binecuvântarea de acolo. Catherine Kuhlman a fost acolo, mulți alții au fost acolo. Dar a existat și un bărbat care a fost și el la Roma și care urma să aibă interviul în aceea după amiază, pregătit de Blomberg. Și el a întrebat, care sunt formalitățile? Atunci i s-a spus, să nu întorci niciodată spatele, să te apropii de el mergând înainte, să te retragi mergând înapoi, și i-au fost explicate toate amănuntele. Și el a avut doar o singură frază, just forget it, pur și simplu, o poți uita, asta a fost suficient, așa nu. Și ar putea un profet adevărat să meargă la un profet fals pentru a-și lua de acolo binecuvântare? Nici de cum, departe de noi. Dumnezeu și-a trimis robii de vreme și târziu pentru a aduce poporului său cuvântul său. Aici ni se istorisește cum au recunoscut că fusese trimis la ei de Domnul Dumnezeul lor. Inima mea aproape se rupe. Eu știu înaintea lui Dumnezeu cu Biblia deschisă înaintea mea, că în generația noastră s-a făcut istoria mântuirii și că trăim foarte aproape de revenirea Domnului. Unde sunt aceia care recunosc ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre, dar care recunosc ziua și mesajul și ceea ce face Dumnezeu acum? Pentru clarificare, să fie spus aici, nu există un mesaj al lui William Branham și unul al lui Ewald Frank. Există doar un singur mesaj divin și acesta este mărturia deplină a Sfintei Scripturi, descoperirea întregului sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru. Bărbații lui Dumnezeu nu aveau niciun mesaj propriu. Nu este așa vorbește cu tare sau cu tare, ci așa a vorbit Dumnezeu în cuvântul său. Bărbații lui Dumnezeu vin cu cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de toți aceia care înțeleg bine și le iau la inimă și cuvântul Domnului nostru din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, sau Matei 10, și apoi Ioan 20. Și iau aceste lucruri la inimă. Aici, în Ioan, capitolul 13, versetul 20, este scris, adevărat, adevărat vă spun, cine, atunci când eu trimit pe cineva, îl primește, acela pe mine mă primește. Cum poate cineva să-mi spună, nu am nevoie de nimeni, îl am pe Iisus, am cuvântul, am totul. Poate că ai totul din punctul tău de vedere, dar ai tu totul din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Ești tu la zi în împărăția lui Dumnezeu? Aici este scris, Domnul nostru a spus, adevărat, adevărat. Și când se aude odată adevărat, atunci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce urmează. Dacă se aude de două ori la rând, atunci nu ar mai trebui să se citească mai departe, ci să ne adâncim cu adevărat în versetul la care se face referire. Ioan 13:20. Adevărat, adevărat, vă spun. Cui vorbește el? Ucenicilor săi, celor despre care este vorba aici. În capitolul 13, cu care a sărbătorit cina, a făcut spălarea picioarelor și așa mai departe, așadar a lor săi. Adevărat, adevărat vă spun, cine atunci când eu trimit pe cineva, îl primește? Noi credem că a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Acest lucru îl credem din toată inima. Așa cum am spus mai devreme, noi nu predicăm despre oameni, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că a avut bărbați. Ioan 20, versetul 21. Atunci le-a zis din nou, pacea să fie cu voi. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. O chemare directă, când știi ziua și ceasul, și cunoști însărcinarea, când știi ce a fost spus la chemare. Moise a știut, da sau nu? Moise a știut ce i-a fost spus la chemare. Iosu a știut, da sau nu? Elia a știut, da sau nu? Toți au știut. Ioan Botezătorul a știut, da sau nu? Toți bărbații lui Dumnezeu au știut. Pavel a istorisit acest lucru în câteva locuri din Faptele Apostolilor. El a putut reda cu exactitate ceea ce i-a fost spus la chemare. te voi trimite departe, la națiuni. Avem câteva redări ale acestei trăiri. Dacă le luăm pe toate împreună, avem o vedere de ansamblu asupra ceea ce s-a întâmplat. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a știut ziua și ceasul și cunoaște până astăzi cuvântul exact care a ieșit din gura Domnului la chemare. Iubiților, atunci nu au recunoscut în zilele acelea. De unde am citit mai înainte? Din Amos. Acolo nu au recunoscut. Atunci bărbatul care avea acolo supraveghere a spus: scoală-te, mănâncă-ți pâinea în altă parte, aici este o reședință regească, aici stăpânim noi, aici noi avem cuvântul, aici nu este loc pentru tine ca profet. Și scuzați, dacă acest cuvânt este menționat de câteva ori, eu nu am un concept înaintea mea, dar aici este scris foarte clar și limpede în Amos 7, versetul 12. Apoi Amatia i-a zis lui Amos: pleacă văzătorile și fugi, fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și prorocește acolo, dar la Betel să nu te mai arăți ca profet. O, Ierusalime, Ierusalime, tu care îi omori pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. O întrebare: de ce nu este scris că îi persecuți pe evangheliști sau pe învățători sau pe păstori? De ce nu este scris cine primește un evanghelist va primi răsplata unui evanghelist? Profeții au fost de la început gura lui Dumnezeu, a Domnului, aici, pe acest pământ. Și dintotdeauna nu s-a dorit să se asculte cuvântul lui Dumnezeu. S-au dorit tradiții pioase, o legănare în melodia frumoasă a cântărilor, în interpretările frumoase care sunt prezentate. Acest lucru nu este suficient. Dumnezeu are dreptul să vorbească. Și ferice de toți cei care recunosc că el este atunci un bărbat primit de Dumnezeu pentru a primi ceea ce a spus el. Și vă spun și cum arată trucul acestor oameni. Ei spun lor înșiși, ori de câte ori pot: nu, acesta nu poate să fi fost de la Dumnezeu. Căci în momentul în care a recunoaște că a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, ar trebui să se plece sub acest lucru. Și tocmai aceasta nu vor. Ei vor să facă mai departe ca până acum. Și de aceea trebuie să-și liniștească conștiința. Trebuie să-și spună singur câteva fraze de liniștire pentru a rămâne apoi în această liniște, care însă nu este o liniște în Dumnezeu, ci o liniște făcută de ei înșiși. Există un cuvânt foarte clar referitor la propovăduirea sau trimiterea unui bărbat al lui Dumnezeu, iar aici, în Luca capitolul 7, avem cel mai bun răspuns sau cea mai bună privire de ansamblu despre cum poate fi. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 29 și 30. Și tot poporul care l-a auzit, chiar și vameșii, au îndeplinit voia lui Dumnezeu, fiind botezați cu botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au respins sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu pentru ei înșiși, nelăsându-se botezați de el. Cineva ar putea întreba: oare sfatul hotărât de mântuirea lui Dumnezeu este legat de un singur bărbat care propovăduiește dintr-o dată botezul și botează pe oameni în Iordan? După acest cuvânt, da, căci este vorba despre Dumnezeu însuși care lucrează, despre Dumnezeu însuși care vorbește, despre Dumnezeu însuși care face istoria mântuirii aici, pe acest pământ. Nu este vorba despre cineva care are mulți bani și se prezintă ca evanghelist și unde totul este bine și frumos și 1000 de oameni cântă într-un cor. Este vorba despre istoria mântuirii lui Dumnezeu aici, pe acest pământ. Și când este vorba despre sfatul hotărât al lui Dumnezeu, iar cuvântul l-am citit aici, foarte clar, Luca 7:30. Dar farisei și învățătorii legii au respins sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu pentru ei înșiși. În ansamblu, ei nu-l pot respinge, deoarece sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu rămâne neclintit. Dar pentru cine rămâne el neclintit? Pentru aceia care se lasă încadrați în acest sfat hotărât de mântuire divin, nu pentru cei care trec pe lângă el. Și de aceea este scris că ei au respins sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu. Așadar, nu este vorba despre Ioan și nici astăzi nu este vorba despre un bărbat. Astăzi este vorba și spun acest lucru înaintea lui Dumnezeu cel atotputernic, care va judeca pe cei vii și pe cei morți. Astăzi, în adunarea Dumnezeului celui viu, este vorba despre sfatul hotărât al lui Dumnezeu, despre propovăduirea întregului sfat hotărât de mântuire și despre desăvârșirea acestui sfat hotărât de mântuire al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta este necesar să nu împingem lucrurile deoparte pe care le face Dumnezeu și să spunem: dar atunci, până acum, n-am crezut corect? În câte puncte a trebuit să mă corectez? Am învățat în plus și am auzit mereu lucruri noi, dar am făcut-o ca cei din Bereia. Am cercetat zi de zi Scriptura pentru a mă convinge dacă lucrurile sunt așa. Se poate avea convingerea că celălalt se află de dreptate și chiar se poate crede că se poate dovedi acest lucru biblic. Și trebuie spus următorul lucru: nu este suficient să te sprijinești pe un singur verset din Biblie. Toată mărturia trebuie luată. Și când este vorba despre o temă, trebuie luate toate versetele din Scriptură care aparțin de tema respectivă. Cine ia doar un singur verset, acela poate greși cât se poate de mult. Și diavolul a luat mereu un singur verset. Este scris, el va porunci îngerilor săi, ei te vor purta pe mâini. Uită-l pe diavolul! El cunoaște Biblia mai bine decât mulți predicatori și când este nevoie poate cita frumos. Dar Domnul nostru a spus, de asemenea este scris, trebuie adăugate și celelalte versete și luate împreună pentru a primi apoi o luminare deplină, o explicație și un răspuns de la Dumnezeu, nu printr-un singur verset biblic, ci prin întreaga mărturie a Sfintei Scripturi. Și în felul acesta Dumnezeu poate merge mai departe cu noi. Dar aici trebuie lepădată orice mândrie, orice împotrivire, orice îngânfare, orice părere bună despre sine însuși. Pur și simplu, o plecare sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Atunci nu mai știm nimic mai bine decât alții și ne plecăm înaintea Domnului. Vă spun cum a fost cu mine, asemănător cu un Saul din Tars, care a spus apoi, socotesc toate ca un gunoi pentru a-L câștiga pe Hristos. Ceea ce știa și învățase înainte, dispăruse. El primise descoperirea lui Iisus Hristos și în aceasta a rămas, în aceasta a stăruit. Și lucrurile pe care le știa, pe care le știa de la Dumnezeu, i-au fost descoperite. Iubiților, haideți să rezumăm ceea ce am vorbit astăzi aici. Noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Acest lucru îl cred din deplină convingere. Când Domnul însuși vorbește despre semnele semnelor și când apoi ne spune accentuat, când vedeți că acestea se întâmplă, atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că știți, nu pentru că sunteți de părere, pentru că știți. O cunoaștere dumnezeiască pe baza împlinirii prorociilor biblice în zilele noastre, atunci știți că răscumpărarea voastră se apropie. Israel s-a întors, națiune împotriva altei națiuni, la sfârșit va fi pace, când vor spune pace, pace și siguranță, niciun pericol, atunci vine prăpătul să privim în jurul nostru la tot ceea ce se întâmplă. Împărțirea națiunilor sau a continentelor este depășită. împărțirea religioasă a bisericilor este depășită. Totul țintește spre marea unitate globală, mondială. Despre ce este vorba? Este vorba și despre faptul că adunarea Dumnezeului celui viu este unită sub un singur cap, iar capul este Iisus Hristos, Domnul nostru. El este piatra de temelie și El este piatra de încheiere. El este Alfa și Omega. În domeniul duhovnicesc, vedem că Duhul lui Dumnezeu a început cu adevărat peste tot, în toate bisericile și în toate bisericile libere, pentru a realiza cumva ultima lucrare, astfel încât numărul să fie deplin și Domnul să poată reveni. Și El a spus în Zaharia, capitolul 4, cu 6, nici prin puterea oștirii și nici prin tărie nu se va întâmpla, ci prin Duhul meu. Și când citesc aici, în această carte, cu 270 de pagini, că se sărbătorește cina în mod catolic, doar cu hostia, dar apoi se cântă în limbi, când se spune că Maria este întemeietoarea și ocrotitoarea bisericii și multe altele, atunci poți să deosebesc foarte bine acest lucru. Eu știu ce este adevărat și ce nu este adevărat, dar mă voi feri să ating lucrarea Duhului Sfânt. Lăsați loc liber lucrării Duhului Sfânt, ca El să fie turnat peste orice carne, pentru ca apoi, prin lucrarea Duhului Sfânt, să se adauge și cuvântul, iar la sfârșit să se poată aduce închinare în Duh și în adevăr. Deci cuvântul este adevărul. Și astfel Dumnezeu îi va scoate pe ai Săi din toate popoarele, limbile și națiunile și din toate denominațiile. Un lucru este sigur. Nu va fi răpită nicio mișcare carismatică, ci mireasa mielului va fi răpită, care este spălată în sângele mielului. Sunt răscumpărat, pot să mă laud cu aceasta, care a purtat cuvântul, care a fost pecetluită prin Duhul, pentru ziua răscumpărării trupului. Nu toți cei care spun, Doamne, Doamne, vor intra în cer. Nici toți cei care alungă demoni, așa cum citim în Luca, capitolul 7, de la versetul 21, ci aceia care fac voia Tatălui meu din cer. Noi deosebim între pătrunderea și lucrarea plină de putere a Duhului lui Dumnezeu și cristalizarea adevăratei mirese a mielului, care se împodobește, care este desăvârșită, care poartă numele mirelui, care poartă ființa lui, care poartă viața lui, care este pecetluită cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Nu nouă ne revine judecata, ci Domnului. Și noi suntem convinși că El va avea calea Lui așa cum este scris. Din fiecare popor îi sunt plăcuți aceia care se pocăiesc și vin la El. Cine a fost Martin Luther? Un călugăr romano-catolic. Cine au fost toți ceilalți bărbați mari pe care Dumnezeu i-a folosit în dialogul istoriei bisericii? Ei au ieșit afară din diferite biserici. Și acum, la încheiere, Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele, limbile și națiunile. Dar este vorba despre ceea ce a spus Iisus. Vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului n-o vor birui. Noi deosebim între o zguduire și o clătinare, între o lucrare a Duhului Sfânt și apoi scoaterea afară și pregătirea adevăratei mirese a mielului. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru pentru lucrarea sa minunată din zilele noastre. Lăudat să fie El în veci. Aleluia! Amin! Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim împreună Domnului. Frate Rus, dorești să mulțumești? Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău scump și sfânt. și pentru acest ceas de dimineață, o Doamne. Îți mulțumim din toată inima că ne-ai primit prin har, ne-ai smuls afară din toate lucrurile, ne-ai dăruit claritate, o Doamne, asupra cuvântului Tău, vorbirii Tale, o Doamne. Doamne, noi nu dorim să ne înălțăm pe noi înșine, ci ne smerim înaintea Ta, Tu, Dumnezeule, viu, veridic și credincios, și îți mulțumim din toată inima pentru harul Tău, pentru credincioșia Ta, o Doamne, și pentru îndurarea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că și în zilele noastre chemi oameni afară pe care îi luminezi, așa cum l-ai luminat pe Saul, pe drumul spre Damasc. Laudă și mulțumire, slavă și închinare Ție. Doamne, noi Te rugăm, cheamă afară din denominații pe aleșii Tăi. Voi să vină la Tine și să-Ți slujim împreună umăr la umăr și să așteptăm arătarea Ta apropiată, Doamne, căci Tu Te vei arăta în curând, o Doamne. Laudă și slavă și închinare. Doamne, noi vedem că oamenii merg pe căile lor proprii, după tradițiile și datinile lor, dar poporul Tău merge din claritate în claritate, merge din treaptă în treaptă, Doamne, merge spre cer. Aleluia! Laudă și cinste, slavă și închinare să-Ți fie aduse și pentru această dimineață, în numele lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin.